Araarri ODTiif abaawo gidduutti akka bu'uuf labsii gumina abbootii gadaa kan labsan ta'us mootummaan ammas lola nurratti gaggeessaa jira jechuudhaan ajajaa waboo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa dubbatan maqaa Marroo jedhamuun kan beekaman obbo Kumsaan yakka adda addaa miseensonni waboo gama lixaa jiran geessisaniiru jedhan haalanii jiru kan dubbise Daawit Galmootii kuno.
Amajji 22 bara 2019 dha gumii abbootii gadaan kan hundaa'e koreen miseensa 71 qabu ambutti murteessa dabarse. Murteen kunis xiyyeeffannoon isaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u qaamoleen lameenis lola akka dhaaban labsanii jiran. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaa kan ta'anii fi maqaa Marroo jedhamuun kan beekaman Kumsaa Dirribaa haala naannawaa isaanii jiru akkasitti dubbatu.
Haala amma deemamaa jiruu fi lolli deemaa jiru kana keessatti akkaataan itti isaaniin iyyuu nagaa amantaa goonee koottaa jechuu dandeenyu hin jiru yookuma isaanii waa'ee nagaa isaanii irratti gaaffii yookaan wabii ofii ta'anii socho'an irraa kaase gama keenyaan sana gochuu hin dandeenyu. Maal jennaan guyyaarraa guyyaatti sochii jira, guyyaarraa guyyaatti adamoo jira, guyyaarraa guyyaatti wal waraansa jira waan ta'eef akkaataan itti isaan dubbisuu danda'amullee hin jiru jechuudha. Maal jennaan yeroo itti waraanni mandara hundatti nam'ee bakka kaleessa gadhiise nagaa jalaan dahatee qabachuu fi nama fixaa jiru keessatti namoota kana dubbisuu ni danda'ama jedhee namni yaadu jira jedhee yaadu isaan iyyuummoo akkasittiin gatti fuudhee fi yaaduunis hanga ammaatti immoo hin taanes.
Murtee koreen naga buustotaa ambootti dabarse dhageessanii jirtu jedhee gaaffeen ture.
Nuti beekii rakkoon keenya guddaan isa kanaan oduu ciccitee nu ba'u malee akka abbaa dhimmaatti labsii akkasii waa'ee keessan irratti baasnee murtii akkasii dabarsinee ka'ee nu ba'u hin qabnu bari. Akkaataa sanaan murtii akkamii fudhachuu dandeessaati? Quunnamtiin adda addaa haala citee jiru keessatti bilbila sitti citanii ofii baafatanii haala ololatti oofan irratti miidiyaarraa dhageenya malee. Qaama inni ilaallatutu jira jedhameetiin akkaataa kanaan kan nu gahe hin jiru. Labsiin dhukaasa dhaabbateera. Dhaabbata dhaabbataa waraanni bilisummaa Oromoo furmaata itti kennamuu malu ni laanna jedhame suni nuti waan nu fayyadu hin qabu. Kadursiin fudhate garuu nu dhukaasa dhaabuu jennaan dhukaasa dhaabuudha. Gajni nutti darbe dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuun suni nu caalaa immoo uummata Oromoo fedhii nagaan jiraachuu qabu. Agaraa hin dhukaasiina dhukaasni dhaabbateera waanuma jedhaniin illee furmaata xumuraa itti goonaa jedhe uummata walii wal keessa jirra waan ta'eef waan uummanni jedhe dhageenye irra guddaayyuu inni kun guddoo gaagaama istiraateejii nutti fidee jechuu sunis maali dhukaasni dhaabbate jennaan dhukaasa dhaabuudha karaarraa gorree fedhii akka lolaa loluu hin barbaanne agarsiisnee teenye. Inni kun waraanni humnaa ol lakkoofsaan iddoo akkasii irraa dhufe jechuun hin dandeenye si'a kanarra gadi dhangala'e nama ajjeese godaansise kuni dhugumaan nagaa buusuuf deemu jirama moo hin galuu jechuudha. Baay'ee nama aarsaa nama hadheessallee saba kanallee gorbi bulchuuf deemu utuma dhiisnee fiiyyu sabnuu akkaataatti isaanii bulu mala haadha haata isaaniiyyu.
Gumiin abbootii gadaa koree araara buusu kan nama 71 of keessaa qabu hundeessee koreen kun araara buusuurra jira. Adeemsa nagaa buusuu koree kanarraa komii qabdan qabdu gaaffii koo itti aanu ture.
Tokko jalqabumarraa namoonni koree sana keessatti filamanii ofiituu jaarsa araaraa ta'uu miti araara kan barbaadantu jira. Tokko lammataa namoota naannoo irra waraanni bilisummaa Oromoo socho'u irra jiran abbootii gadaaf jaarrolee ta'an hirmaachisne komii guddaa qabu isaanitti abbootii gadaa naannoo socho'u irra jiru Wallagga Arfan gara Gujii gara Booranaa qaama dhimmi isaa ilaallatu keessatti hirmaanne hedduutu jira sunitti galuu qabaa jenna. Inni ta'an araarri kun kan gama tokko loogee yeroo badiin ta'u hin guddanne. Yeroo araara dhukaasa dhaabaa jedhamee namni hundiyyuu bakka jirutti tasgabbaa'ee gidduu keessanitti akka nagaan bu'uu fi namni gaaffii qabu gaaffii isaa dhiyeessatu waraanni bilisummaa Oromoos adamfamu uummanni Oromoos adamfamuu dhiisee gaaffii isaa karaa nagaan isaa dhiyeeffatu jedhamnaan nuti achi keessaa sossoonee uummanni immoo dhumatutti maaliif kun ta'aa jedhaniin dubbanne achirraa shakkii horannee jirra. Inni kaan yoo walitti haasa'uu taate. Walitti haasa'uu nagaa buusuu taate waraanni akkuma dhaabbatetti jira inni dhaabbate sun immoo bakka itti walitti socho'uu hin dandeenye tolfamuudha qaba. Hankanaachi eessa dhaabbatteen odeessuu danda'a akkamittiin odeessuu danda'a. Kanaaf waraanni mootummaan humnaa ol gadi gobbaate jiru bakkatti tolfamuu qaba, cancalamuu qaba, gaafas wal haasa'uu dandeenya.
Akka jijaa waraana bilisummaa Oromoo Lixaa Obbo Kumsaa yookaan Marrootti mootummaan Itoophiyaa fi WBO'n bara dheeraaf warra dhiiga wal dhangalaasaa ture waan ta'anii fi nagaan lamaan isaanii gidduutti haa bu'uudhaa fi jidduu isaanii walamantummaan jiraachuu qaba jedhu. Dhiyeenya kana keessa keessumaa waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessa socho'u gargaarsa dhaabbata adda bilisummaa uummata Tigraay irraa argataa odeeffannoon jedhu dubbatamaatti jira. Wanni kun dhugumaa gaaffii jedhu Obbo Kumsaa yoo deebisan.
Nama kofalchiisallee ammoo Oromoon sabni kun akkuma suphime qabeenya akkasii too qabu, humna akkasii too qabu, beekumsa akkasii too qabu, baay'ina hanga naga'uu fi dachee bal'oo hanga naarra taa'ee gargaarsi inni saba hanga naarraa kadhatu tokkollee ni jirtu, hin jiraattullee, hin malullee. Yoommuu jira jettee yaadde kun karaa biraa mootummaatu nu gargaara jechuudha. Akkasumatti hubatamaa jechuudha.
Qaamoleen hawaasaa hedduun yeroo ammaa kana keessattuu paartilee siyaasaa Oromoo lama jidduutti lolliin barbaachisu yaada jedhu dubbatu. Maaliif waliigalteen dhibee jedhee gaaffeera.
Yoomiyyuu taanaan saba kamiifiyyuu akkasumas uummata Oromoofu lolli eenyumaafu hin malu. Namni fedhiitiin ofii itti of galchee lola ofiif uumee lola keessatti hirmaatus hin jiru, jireenya isaa lolaan dabarsuu barbaadus hin jiru. Oromoofi har'as miti, kaleessas miti, boris miti yoomiyyuu taanaan lolli hin maluufi. Har'as lola keessa ka jirru lolamnee nutti duulamee of itti fuuf jecha, lubbuu jiraachisuuf jecha, dandamannaaf jecha ka lolatti jirru maleessa eenyuufuu taanaan lolli yoomiyyuu hin malu. Oromoofis lolli hin malu, lola kana keessa ka jirru dirqamneetu.
Gaaffin xumura irratti Obbo Kumsaa yookaan Marroo akkanaa deebisaniif gaaffe waa'ee akkawwan lixa Oromiyaa keessatti miseensota waraana bilisummaa Oromootiin raawwate jedhameeti. Mootummaan miseensonni waraana bilisummaa Oromoo lixa keessa socho'an gocha akka baankilee saamuu, namoota ajjeesuu, manneen hojii mootummaa barbadeessuu, aanga'oota mootummaa fi poolisoota Oromiyaa ajjeesuu fi aggatuu keessatti hirmaata turaniiruu jedhee mata. Dhugumaan waraanni sun ajajiran kan raawwataniiruu jennaan.
Haala akkasii dalagna taanaan hawaasa kana keessa jiraachuun hin danda'amu. Ammoo waa tokkoon siina bakkoota jiran hundumaatti wanni waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu akkaataa sanaan leenji'e sadarkaatti illee yeroo dhiyoo kan ammoo rifeensa namni tolche yookaan ka Ingiliffaa wiigii jedhan kana mataatti kaa'atan sadarkaa sanatti tolfamee maqaa waraana bilisummaa Oromoon sossoo'u yakka baay'ee suukkanneessaa irraa dubbachuun si qaanessuu fi ulfaatu dalagani. Inni sun immoo karooruma kanaan dura jedhamaa ture akkaataa sanaan waraana bilisummaa Oromoo hatteessuun uummanni akka of keessaa baasu goona achi booddee diidatti rukunna jedhamu sana karoora sanatu adeemaa jira. Otoo hawaasa irratti kana dalaguu barbaanna ta'e waggaa lamaa oliiti caataa mootummaa hundeenaa naannoo kana hin jiraanne nagaa buusnee abbootii amantaa abbootii gadaa jaarrolee biyyaa qeerroo biyyaa fillee. Akkaataa kanaan caataa qaawwi uumame hundatti guunnee nagaa buusnee jiraataa turre mana daandii eegaatu turre. Saanicha iyyuu barbaachisu namni hin jiru eegumsa iyyuu qabu fe'annee yaa'uu dandeenya turre jechuudha.
Waa'ee tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jira jedhu laajisee mootummaa irraa deebii argachuuf yaallee turre. Yaa ta'u malee koreen amma ajaja dabarsee waan jiruuf ibsa laachuu akka hin dandeenye aangawaan olaanaa mootummaa tokko VOF manii jiran. Guyyaa gaafa araara buusuuf hoogganaan waajjira ODP Dr. Alamuu Simee humna raayyaa ittisa biyyaa godinaalee Oromiyaa bakka adda addaa irratti qabuuf bahee jiru seera kabachiisuudhaaf akka ta'e himanii turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.